Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrio, mėly klausytojai. Jūs girdite pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė, Marijos radijo eteryje transliuojama kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį. Prie mikrofono Virginija Mickutė laidą rengia pranciškoniškoji šeima Lietuvoje. Šio vakaro laidoje prisiminsime popiežių Pranciškų. Apie tai, kuo jis buvo artimas pranciškoniškai šeimai, kalbėsis trijų pranciškonų ordinų atstovai. O rubrikoje Laudato Si, apmąstymu apie dar vieną kūrinijos giesmės eilutę, pasidalins mažesnysis brolis kapucinas Andžej Binek. Likite su Marijos radiju, netrukus jūsų laukia pokalbis apie popiežiaus Pranciškaus artumą pranciškoniškai šeimai.
Aš regiu tavo šviečiantį veidą, aušrinėje giedu šlovė, kaip teka neris link jūros, taip mano siela trokšta tavęs. Ir kai ant kryžių kalno stoviu, ir mūsų praeitį stebiu, aš suprantu, kad tūkstančius metų kasdien tu viltį mums teiki. Kristus Jėzus mano viltis, man nebaisi jokia mirtis, nes tu sėdi savo soste Dievo Tėvo.
Malonus klausytojai, šiandien Porciunkulės laidoje su meile ir dėkingumu prisimename Jorge Mario Bergoglio, kitaip popiežių Pranciškų, ir tai, kuo jis buvo ypatingai artimas, brangus ir svarbus pranciškoniškai šeimai. Apie popiežiaus Pranciškaus artumą mums, pranciškonams, kalbamės trise, sesuo Klarise Pranciška Mačiulytė.
Garbėsiu Kristui.
Mažesnysis brolis Kazimieras Aurelijus Kasparavičius.
Garbėsiu Kristui.
Ir aš pasaulietė pranciškonė Virginija Mickutė. Taip, pradžioje noriu pakviesti jūs prisiminti tą 2013 metų, kovo 13-osios vakarą, kai iš Siksto koplyčios pasirodė balti dūmai. Man kažkaip atrodo, kad turbūt mes visi prisimenam, ką tuo metu veikiam, kur tuo metu buvom, kaip jūs asmeniškai priėmė tą žinę apie Romos vyskupų išrinktą argentinietį, kardinolą Bergoglio, kuris, kaip jau tą patį vakarą sužinojom, pasirinko Pranciškaus vardą.
Tai iš tikrųjų tas išrinkimas buvo ir netikėtumas, ir džiaugsmas. Ir iš tikrųjų, atsimenu, tą žinę sužinojom maldos metu, seseris meldėsi ir tuometinė mūsų motinėlė, sesuo Margarita, tiesiog sukvietė visas pasveikinti naujo popiežiaus. Ir tai, kas išliko atminti, tai iš tikrųjų be galo nuolanki jo laikysena. Ir tikrai, manau, visiems iki šiol yra atmintytas jo nuolankus prašymas, kad žmonės jį laimintų, kad žmonės jį lydėtų savo maldą. Ir iš tikrųjų per visą savo tarnystę jis išlaikė tą nuolankę, tokia tėviška laikysena ir kas gal įstrigo, kad jisai prisistatė tikrai, vat, kaip ir minėjo Virginija, kaip Romos vyskupas. Tai buvo irgi toks netikėtumas, bet tai irgi turi savo prasmę, kad iš tikrųjų buvo ganytojas, kuris na, savo rūpešių, savo meilę apriepė visus ganomosius, kiekvieną, patį mažiausią. Ir iš tikrųjų, kaip paskui paaiškino to vardo pasirinkimą, kad jau kai aiškėjo rinkimo rezultatai, pirmoji mintis, kur jie matėjo vargšai. Vargšai, kurie visada jam buvo labai brangus ir tą artumą iš tikrųjų liudijo ne vien žodžiais, ne vien gražiomis kalbomis, bet labai konkrečiais gestais, prisilietimais prie kiekvieno to skaudančio Kristaus kūno nario ir tikrai ta meilė jo tiesiog augo su kiekviena diena. Ir iš tikrųjų tas jo iškeliavimas, tai irgi buvo tarsi jau visų žmonių apkabinimas kaip to mylimo ganytojo.
tikrai neprisimenu, ką tuo metu veikiau ir kur, bet aišku, pirmas dalykas, kai aš girdau apie naują popiežių, tai kad jis pasivadino Pranciškum ir kad yra jezuitas, tai aš pradžiai tikrai buvau įsitikinęs, kad švento Pranciškaus Ksavero garbė jis tą vardą pasirinko. Ir tikrai buvau nuoširdžiai nustebintas, kai sužinau, kad būtent Pranciškaus Asyžiečio. Ir tas visas paaiškinimas, kaip sesė Pranciškas sakė, man kažkaip įstrigo labai, kad tas jo draugas, kardinolas iš, dabar nepamenu iš kur, bet kuris jį išrinkus priejo ir jam pašnipždėjo, bet nepamiršk vargšų. Ir aišku, šiek tiek man sėjasi su Lotino Amerikos ypatingu, sakykime, jautrumu vargšams, kas netgi sąlygojo tokios teologijos, kuri vadama išlaisvinimo teologija, atsiradimą aš tų dalykų domėjausi dar prieš 2000-osius, būdamas Italijoje, ir mums buvo didžiulė naujiena, kaip galima krikščionybę susėti su marksizmu. Tai aišku, tų išlaisvinimo teologijos, aš po to pirmas mano kursinis darbas buvo, tai studijavau, kad nebūtinai visi tokie radikalūs, kitiem tik tai būtent tą socialinį matmenį perima iš to marksizmo, tai man kažkas panašaus atrodo švento Pranciškaus, ne švento Pranciškaus, bet nu, dar gal ir buvo šventasis popiežiaus Pranciškaus, tas paveldas kažkiek tarsi atspindi tą išlaisvinimo teologijos tokią perspektyvą, ypač man noris prisiminti kaip pranciškonų, nors šitas brolis po to buvo pašalintas iš pranciškonų ordino, toks buvo Leonardo Boff. Jį kritikavo už jo knygą Bažnyčioje charizma ir gale, bet po to jisai parašė knygą būtent Žemės šauksmas, vargšų šauksmas, ar atvirkščiai vargšų šauksmas, Žemės šauksmas, bet būtent kreipdamas dėmesį į ekologiją, aš tos knygos neskaičiu, bet pas pavadinimas ir pas dėmesys, susiejimas vargšų su ekologija, vat kažkas man tokio atsispindė labai popiežiaus Pranciškaus palikime. Ir aišku, kaip sakė sesė, Pranciškai jo paties dėmesys vargšams, jo įmas į tos pakraščius, taip pat ir egzistencinius pakraščius, ir ką jums atrodo, liko ištikimas iki galo.
Broli Kazimierai, paminėjai, kad tai buvo pirmasis popiežius jezuitas ir pirmasis pasirinkęs Pranciškaus vardą. Mes žinom daug anekdotų apie tą amžiną konkurenciją, kovą tarp jezuitų ir pranciškonų. Taip jokaudama paklausiu, gal Pranciškus pagaliau sutaikė tuos du dvasingumus, o gal jie nėra tokie ir skirtingi?
Na, aš tik tai žinau, kad Ignacio Loyolai, vienas iš šventųjų, kuris įkvėpė, kai skaitė šventųjų gyvenimus, neturėdamas ką kitą skaityti, taip pat buvo šventasis Pranciškus Asyžietis. Tai šio tokio didelio skirtumo nematau. Tie anekdotai gražus, įdomus, šiek tiek ir taiklus, bet žvelgiant į mūsų Lietuvoje bendravimą, pažiūrėjau, su jezuitas mane visiškai neskleidžia to. Mes tikrai draugavom su broliu. Nu, nesakau, kad labai dažnai bendravom, bet tikrai nėra tos konkurencijos kažkokios, tarsi kiekvieną savo nišą esam ir tikrai gana dažnai tie mūsų keli persipina.
Šiandien kalbam apie tai, kuo popiežius Pranciškus būtent artimas mums kaip pranciškonams, ir ta tikrai pranciškoniškos tapatybės, na, pati širdis yra evangelija ir brolyje, arba brolyje ir evangelija. Ir čia tiesiog būtina prisiminti šventojo tėvo Pranciškaus encikliką apie brolybę ir socialinę draugystę, Fratelli Tutti. Visi esam broliai. Tik priminsiu, kad šita enciklika buvo duota 2020 metų spalio 3 dieną Asyžiuje, kai pranciškoniškoji šeima švenčia savo serafiškojo tėvo tranzitą, tai labai ypatinga diena visiems pranciškonams, visai pranciškoniškai šeimai. Ir Fratelli Tutti, na, tiesiogiai remiasi švento Pranciškaus Asyžiečio dvasingumu, ta jo atviros brolybės idėja. Ar galėtume sakyti, kad Fratelli Tutti yra tokia enciklika, kokios bažnyčia iki tol neturėjo?
Tai be abejo, kiekviena enciklika yra nauja ir popiežius kažką naujo nori pasakyti, tik nebūtinai mes iš karto taip greitai tai perimam. Ir prisipažinsiu, man bažnyčios dokumentus, kaip ir bet kokius dokumentus, nėra taip labai lengva skaityti ir nebūna pats pirmasis jų skaitytojas. Paskui kažkaip einant laikui pagal poreikį susipažįsto. Fratelli Tutti tiesiog, aišku, pats tas vėl popiežiaus dėmesys, ar ne, kad visi esame broliai ir jis savo paties pavyzdžio rodė atvirumą ne tik tai krikščionims, bet ir kas mus gal šiek tiek šokiruoja, musulmonams pavyzdžiui, lygiai ir ne, ir žydams ir taip toliau. Tai...
Prisiminus gal ir tokį platesnį tos enciklikos gimimo kontekstą, tai buvo pandemijos metai, kai na, mes buvom net fiziškai izoliuoti vieni nuo kitų, atskirti nuo kitų, tokiu ypatingu būdu ir to visuotinio karantino kontekste, va, popiežius Pranciškus taip lyg paradoksaliai mus ragina gyvent be sienų.
Tai taip, aš dar norėčiau irgi grįžti va, prie Virginijos to paminėjimo, kuo jinai yra išskirtinė. Jinai iš tikrųjų yra išskirtinė tuo, kad paprastai enciklikos turi lotinišką pavadinimą. Ir iš karto buvo atkreiptas dėmesys, kad šita enciklika yra itališkas pavadinimas, Fratelli Tutti, tai yra perimta iš Švento Pranciškaus raštų. Tai yra pirmas išskirtinumas ir jis nėra toks, sakykime, paviršutiniškas, nes iš tikrųjų yra labai aiški sąsaja su Šventoju Pranciškumi. Ir yra tas pirmas toks labai aiškus akcentas, apimti visus, visi broliai ir seserys ir visi vieno Dievo vaikai. Ir iš tikrųjų labai gražu, kad šitoje enciklikoje popiežius Pranciškus pamini ir daug savo pirmtakų, tai parodo tą testinumą, kad bažnyčiai visą laiką buvo svarbu ieškoti tos bendrystės įvairiais lygmenimis ir labai gili popiežiaus Pranciškaus intuicija, kad pasauliui tikrai to labai reikėjo. Ir paskui pandemija, aišku, dar vienas tas išbandymas, bet iš tikrųjų, vat, kai žiūrim iš šiandienos perspektyvos, tai na, galim tiesiog ir stebėtis tą jo na, tikrai didžiulę pastangą visus suvienyti. Ir dėja galim sakyti, pasaulis neišgirdo, nepriėmė tos žinios, karai, kurie tęsiasi ir niekaip atrodo neįmanoma susitarti, vis dėlto rodo, kad na, mes gavom tą kvietimą, gavom tą paraginimą, gavom tą žinę, bet na, tikriausiai nesugebėjom jos priimti. Ir iš tikrųjų labai buvo toks padrasinimas pandemijos metu, nes iš tikrųjų atsimenu, vat, dar aptarėm šitą dokumentą, dar net nebuvo vertimo į lietuvių kalbą su pasauliečiais pranciškonais ir man tikrai buvo labai tokia graži galimybė pasigilinti na, dar tuo metu itališką tekstą, kai iš tikrųjų visi gyvenom labai taip įsibaiminę, užsidarę savo kambarėliuose prie tų ekranų, o jisai irgi, vat, sakyčiau, ta intuicija, ta nuojauta ir tikėjimas, kad na, turėsim išeiti iš tų kambarėlių ir nebijokim sutikti kito žmogaus, kaip jisai na, visą laiką tą pabrėžę, kaip sako, ir jausti tų avių kvapą ganytojams. Ir iš tikrųjų susitikime, na, nebijoti, kad ir yra jaudulys, kad yra gal nerimas. Ir tikrai priimti ir tą žodį, ir kūną, ir kartais tą kenčiantį kūną, kas jam tikrai visą laiką buvo svarbu. Ir čia iš tikrųjų vat, prisiminėm Pranciškų ir tą sutikimą su raupsuotosiais. Tai yra jau tokie, na, tikrai labai jau drastiški pavyzdžiai, bet iš tikrųjų žmogus gali būti visoks ir nebijoti to žmogaus, koks jis bebūtų, ar įsitikinimai kitokie, ar tiesiog išvaizda kitokia, ar liga, ar negalia, ar... bet tiesiog tą žmogų priimti visada visokį. Ir iš tikrųjų yra daug jo tokių minčių, kurias jis nuolat kartodavo ir na, turbūt per tą laiką tapo tokiai savotiškai moto, kad nekartai yra sakęs, leiskite būti kitiems kitokiems. Jūs priimkite tą žmogų toks, koks jis yra. Nepavarkite atleisti. Baikite dieną susitaikymu. Tokie atrodo paprasti dalykai, bet labai konkretus, kuriais mes galime gyventi. Kasdienybėje atpažįstamas džiaugsmas būti kartu ir kuo galim dalintis, kuo galim papildyti vienas kitą.
Prisiminkim kitą akivaizdžią sąsają su Šventuoju Pranciškų Asyžiečiu turinčią popiežiaus encikliką, kalbu apie 2015 metais išleistą Šventojo Tėvo Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Ir na, ši tema akivaizdžiai turbūt yra viena iš vedančių per visą Pranciškaus pontifikatą, tapusi net bažnyčios socialinio mokymo dalimi. Kiek tai svarbu mums, pranciškonams?
Pranciškonam gal svarbu vien tai, kad apie tai yra kalbama. Ir aš tik noriu atkreipdėmėsi, kad šitą encikliką praktiškai buvo, kiek žinoma, iš enciklikų rašymo užkulisių, galbūt pirmoji paties Pranciškaus parašyta, nes prieš tai išleista enciklika Evangelii Gaudium, manoma, kad jinai buvo užbaigta pradėjus popiežiui Benediktui XVI. Tai jinai buvo užbaigta su popiežium Pranciškum, tai jis savo vardą rašė, bet visada žinom, kad tos enciklikos yra kolektyvinio darbo rezultatas, nėra, kad pats popiežius ten viską sėdėtų rašytų, galbūt kažkokius apmatus jisai duoda ar ką, bet popiežius Pranciškus, kai jis pasirinko tokį vardą, Pranciškus Asyžiečio garbei, pirmoji enciklika, vis tik tai cituojantį tą pirmąją italų kalbą poeziją, Švento Pranciškaus Sesers Saulės giesmę, ar kaip Sigitas Geda gražiai išvertė Saulabrolio giesmę, nes itališkai Saulė yra brolis, mėnulis, sesuo. Ir tuo pačiu mes nors pradėjom nuo vėlesnės enciklikos, kuri atrodo akcentuoja tą žmogaus matmenį, bet aš prisimenu, kad ir Laudato Si enciklikoje pradžiai Pranciškus kalba apie pagarbą gamtą, apie tai, kad mes, sakykime, visi esame jos dalis ir kad tikrai nėra sukurta mums ir dėl mūsų, bet po to kalba ir apie atskiro žmogaus ekologiją ir aš dabar tik tai nerandu citatos tinkamos.
10 Liaudatos įskirelis, jisai kalba būtent net apie tai, kodėl ir tą vardą Pranciškus pasirinko ir paskui sąsąją būtent ekologinio matmens su tuo teisingumu ir rūpinimusi vargšais. Tai pacituosiu gal jo vardą, tai Pranciškaus vardą kaip gairę bei įkvėpimą pasirinkau tą akimirką, kai buvau išrinktas Romos vyskupu. Manau, kad Pranciškus yra tobulas rūpinimosi tuo, kas silpna ir džiugiai bei autentiškai įgyvendinamos integraliosios ekologijos pavyzdys. Jis rodė ypatingą dėmesį Dievo kūriniai, taip pat didžiausiams vargšams bei paliktiems likimo valiai. Galiausiai jis mums liudė, kokie neperskiriami yra tokie dalykai, kaip rūpinimasis gamta, teisingumas vargšams, įsipareigojimas visuomeniai ir vidinė ramybė. Man atrodo, nesuklysim pasakydami, kad per tuos 10 metų kartu su enciklika Laudato Si bažnyčia ir jos vietinės bendruomenės nukeliavo tokį nemažą kelią šitam atsivertimo, ekologinio atsivertimo, kaip popiežius Pranciškus pavadino kelį. Aš sakyčiau, kad popiežius Pranciškus bažnyčioj sukūrė net tam tikrą Laudato Si kultūrą, jeigu galima tai pasakyti, turiu galvoj gausybę iniciatyvų, kurios jau tapo tradiciniam. Pavyzdžiui, gegužės mėnesį švenčiama Laudato Si savaitė, kuri mini enciklikos paskelbimo metinės. Tas ilgalaikis projektas, berods 7 metų, Laudato Si veiksmų platforma, į kurią įsitraukia daugybę bendruomenių. Popiežiaus Pranciškaus paskelta pasaulinė maldos užrūpinimasi kūrinyje diena, kuri yra minima kasmet rugsėjo 1 dieną. Čia vėl noris prisiminti ir tą nuostabų dokumentinį filmą Laiškas, kuriame persipina paties popiežiaus istorija su skirtingų žmonių iš įvairių šalių, ten Senegalo, Indijos, Brazilijos, Amazonės, Havajų, kur kiekvienas iš tų vietinių lyderių tarsi yra kaip advokatas, kuris gina, atstovauja tą negirdimą balsą, ar tai būtų čiabuvių, ar laukinės gamtos, jaunimo, vargšų balsą. Net sakyčiau, toks dalykas kaip tas ekologinis matmuo, santykio su kūrinė matmuo, jisai atėjo ir mūsų sąžinės sąskaitas, kažkaip ar ne, apie tai popiežius Pranciškus ragino galvoti, kad tai irgi yra nuodėmė ne tik tai, ką mes padarom, bet ir tai, ko nepadarom, ir būtent santykis su kūrinyje, galų gale 2023 metais parašytas dar vienas apaštališkasis paragimas Laudate Deum, kuris irgi skirtas visiems geros valios žmonėms apie klimato krizę, bet irgi labai labai turi tą tokią pranciškonišką leitmotyvą.
Šiaip iš tiesų apie tą encikliką Laudato Si galima daug kalbėti ir daug cituoti. Nors popiežius tą encikliką rašė 15 metais, bet po to prasidėjus pandemija ir atsirado suvaržymams, matau tokį kaip reiškinį ir aš pats savo gyvenime irgi tą patyriau, būtent tas gamtos takų atradimas vaikščioti. Mano pagrindinė, sakykime, maldos forma tuo metu, kai vaikščiau, aš tikrai negaliu kalbėti nei rožinio, nei to labiau klausytis kokios muzikos ar ko, bet tiesiog gerėtis ir dėkoti viešpačiu už tą būtent jo švelnumo kalbą toje pačioje gamtoje ir viskas, aš daugiau nieko negaliu daryti, tik tai džiaugtis tuo ir dirba, vanduo, kalnai, vis yra Dievo glamonė. Mes tarsi norime gamtą suvokti kaip kažką tai esančio šalia mūsų žmonių, šalia mūsų civilizacijos. galbūt dėl mūsų žmonių veiklos ir gyvenimo būdo gal panašiai ir gavosi, bet iš tiesų mes žmonės taip pat esame gamtos dalis ir mūsų kūnai yra gamtos dalis. Ir aš tikiu, kad einant link to ekologinio atsivertimo, kaip popiežius kalba, tai pirmiausia turime sugrįžti į save kaip kūrinius ir iš naujo įvertinti kaip tokius ir išmokti su savimi elgti, save priimti ar ne, savo sveikatą prisižiūrėti irgi kaip, aišku, atsakėm ar į dekologą, ar ne, nežudyk, bet ir tuo pačiu priimant kaip Dievo dovaną ir tuo pačiu, kad mes galėtume tarnauti kitiems, irgi, kur irgi yra gamtos dalis pirmiausia, ar ne, ir galbūt žmogaus šiek tiek perkeistos, prisitaikytos savo, bet vis dėlto gamtos dalimi.
Popiežius Pranciškus yra daug kalbėjęs atskiroms grupėms, gal jums kažkas yra ypatingai irgi artima jo žinia, galbūt specifiškai, kas skirta kunigams ar pašvestojo gyvenimo broliams, seserims.
Yra tekę girdėti nemažai jo kalbų pašvestiesiems, nes tikrai daug keliavo, lankė įvairias šalis, įvairias bendruomenės ir na, jau susiformavo jo tarsi tam tikras mokymas ir dažnai gal tos mintis kartodavosi. Ir iš kitos pusės, na, tai galėjom suprasti, kas iš tikrųjų jam yra svarbu, kuo jis pats gyveno. Tai ką pabrėždavo, kad, na, turime gyventi tikrai tokį autentišką krikščionio gyvenimą ir būti ištikimi tiems prisiemtiems įsipareigojimams. Ir, na, iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad, na, kartais taip įsivaizduojam, kad Pranciškus tikrai būdavo toks gailestingas ir iš tikrųjų čia vėl galim sakyti, na, taip kaip šventasis Pranciškus, kuris visus norėjo nusiųsti į rojų. O tikrai nekartą yra tekę girdėti, kad pašvestiesiems jis pasakydavo ir griežtesnį žodį, kad, na, negalima nuolaidžiauti, aišku, tų silpnybių kiekvienas žmogus turi, bet tikrai kartais jo žodis nuskambėdavo labai griežtai. Ir, na, tiesiog sakydavo, tai tavo pasirinkimas, arba tu gyveni šitą gyvenimą, arba ne. Ir tai iš tikrųjų galima suprasti tam bažnyčios kontekste, kad iš tikrųjų, na, tie nuolaidžiavimai menkina tą mūsų gyvenimą ir turime suvokti pirmiausia tą gautą didžiulę Dievo dovaną, kad pašaukimas yra Dievo dovana. Na, ypač mums kontemplatyvioms bendruomenėms, tas buvo labai svarbu, kad 2018 metais buvo paskelbta apaštališkoji konstitucija Vultum Dei Quaerere, kur, na, šalia tos bažnyčios misijos, kurie atrodė vis labiau išplečiama, įimas į pakraščius, dėmesys vargšams, evangelizacija. Iš tikrųjų galėjom pajusti, kad popiežius Pranciškus yra labai jautrus ir labai vertina tą maldos gyvenimą. Mes, klauzūrinės seserys, iš tikrųjų laukiam su tokiu ir nerimu to dokumento, nes galvom, na, kas čia bus, kokios reformos laukia mūsų vienolyjų. Ir buvo, na, gera gauti tą žinią, kad bažnyčia brangina tylos maldos gyvenimą, kad tai yra svarbu tos tradicinės vertybės. Ir šalia tos vienybės su Dievu, iš tikrųjų, ką jisai visą laik pabrėždavo, tai tas bendrystės dvasingumas, tai irgi jo tokia sąvoka, kad nebūtume po vieną. Tai yra tas pirmasis liudijimas, evangelinis liudijimas, pirmiausia mūsų bendruomenėje. Ar mes sugebam priimti vieną kitą, ar sugebam gyventi to Dievo žodžiu ir, žinoma, tada skleisti tą žinią ir pasaulį savo aplinkoje.
Man dar kaip kunigui svarbu atkreipdėmėsi, kad popiežius mokė būtent kunigus, kad ypač iš pažinties srityje, ar ne, apskritai labai daug tokių turėdavo pastoracinių pastebėjimų, tokių labai taiklių, ar ne, pavyzdžiui, apie apkalbas, ar ne, aš dažnai žmonėms situuoju, ne, kad jeigu apkalbam, tai pavagiam žmogaus gerą vardą, ar kiek klausytų tiek kartų, ar ne, ir kaip paskui gražinti tą gerą vardą. Daug pasi tokių perliukų, reiškia, pastoracinių, kur gali cituoti, ir, bet kas man svarbiausia, kad jisai kažkaip pagidavo ir tai kažkaip su mūsų pranciškonišku dvasingumu irgi atitinka, kad, nu, sako, atleisti visiems, atleisti kiek įmanoma visiems. Ir aš priminsiu, kad dabar atrodo, bent jau Lietuvoje visi kunigai turi teisę atleisti, pažiūrėjau, abortų nuodėmės ar ne, bet anksčiau taip nebuvo. Tačiau pranciškonai visada turėjo tą vadinamą privilegiją atleisti visas nuodėmės. Tai ir tas dvasingumas tuo pačiu, kuris lydita, ir kažkaip labai susisėjo su popiežiaus Pranciškaus atlaidumu. 24 metais paskelbęs popiežius yra laišką apie literatūros vaidmenį ugdyme. Popiežius rašo, kad literatūra dažnai laikoma pramoga, nereikšminga kultūros apraiška, nebūtina būsimųjų kunigų pasirengimui, tai geriau konkrečiai pastoraciniai patirčiai. Ir po to rašo, mano nuomonė, toks požiūris nėra geras. Jis lemia reikšmingą būsimųjų kunigų intelektinį ir dvasinį nuskurdinimą, nes šiuo atimama literatūros teikiama privilegijuota prieiga prie žmogiškosios kultūros, tiksliau prie pačios žmogiškosios būties širdies. Atrodo, kalbant apie tarsi pašalinį dalyką, bet čia būtų galima, ypač turint omeny, kad tai jau nelikus metų iki popiežiaus mirties, tas dėmesys literatūra, kad ir tokia trumpa forma atkreiptas, jis tarsi susumuoja, apibendrina netgi ir jo ankstesnių enciklikų mintis, kad žmogus, kaip ir gamta, yra kažkas daugiau negu vien tik tai gamta arba žmogus, ne, kad yra kažkas, ką sunku išreikšti įprasta kalba, ar ne, ypač, pažiūrėjau, enciklikų kalba, ką kitą kartą galbūt literatūra geriau išreiškia, ar ne, ir mes, nekreipdami dėmesio į tai, mes irgi save nuskurdiname. Kartais atrodo, ta literatūra išreiškia ne tuo žodinu, kuris man mielas, kuris man artimas, primtinas, bet nežiūrint to, jinai vis tiek kai ką išreiškia, ko sunku išreikšti kitais būdais.
Norėčiau dar priminti, ką popiežius Pranciškus yra kalbėjęs būtent pranciškoniškai šeimai. 2023 metais, lapkričio mėnesį, Laterano bazilikoje buvo minima Švento Pranciškaus Asyžiečio regulos, būtent 800 metų jubiliejus, ir buvo perskaityta speciali popiežiaus žinia būtent pranciškoniškosios šeimos nariams. Tai trys tokie kertiniai dalykai, trys elementai, apie kuriuos kalbėjo popiežius, primindamas mums laikytis Šventosios Evangelijos, gyventi regulą ar ne, nes kiekvieno iš mūsų trijų ordinų regula ir gyvenimas yra laikytis Šventosios Evangelijos, paklusnumas bažnyčiai, kas mums pranciškonams irgi yra neatskiriama ta mūsų tapatybės dalis, yra išeiti į pasaulį, tas išėjimas į pasaulį. Popiežius daug kalbėjo apie tą išeinančią bažnyčią ir mes, pasauliečiai pranciškonai, irgi turėjom tokią malonę. 2021 metais dalyvavau Romoje vykusioje generaliniai kapituloj, kurios metu Šventasis tėvas Pranciškus skyrė specialią audienciją būtent tos kapitulos dalyviams, pasauliečių pranciškonų ordino nariams. Tai buvo didelė malonė tikrai ne tik tai išgirsti tą specialią žinią skirtą mums kaip pasauliečiams pranciškonams, bet ir asmeniškai pasveikint, sutikt popiežių Pranciškų. Tai ta žinia vėlgi, jinai kokia, jinai drąsinimas išeiti periferijas, ar ne, ieškotų naujų skurdo formų, eiti paribius. Popiežius Pranciškus visada kvietė tai konkrečiai meiliai. Ir kaip sesė Pranciška minėjo apie tą, na, ne visada patogu, ar ne, kažką popiežius reikalaudo iš mūsų irgi kažko nepatogaus. Tai nėra patogu, tai verčia išėjti iš savo tos komforto zonos, bet turbūt tokia ir yra evangelija, jinai yra nepatogi, Jėzus yra nepatogus.
Be abejo, iš tiesų, jeigu žiūrėti Jėzaus mokymą, kaip jisai skyrėsi, kaip jis kontrastavo su tuo metu oficialiu, sakykime, žydų mokymu, kuri labiausiai atstovavo galbūt fariziejų judėjimas, nors sakė, dar buvo gana naujas, bet vis tiek tai buvo didelis iššūkis. Iš dalies ir dėl to Jėzus nebuvo priimtas, nors aišku, dar viskas ypač labiausiai radikalizavosi jo prileidėme, jis niekur tiesiogiai nesakė, bet buvo galima išsuprasti tarp eilučių, kad jis pripažįsta savęs ant Dievo sūnumi, reiškai įsikūnysiu Dievu, ką mes dabar jau tarsi atrodo be problemų priimam, bet tuo metu tai buvo didžiulis kontrastas, bet kad tai reiškia įsikūnės Dievas, tai reiškia nusižeminęs Dievas, tai tas, kuris nusivilko savo dievystę trumpam laikui ir tapo ribotų, tapo tokiu kaip ir mes, reiškia, pats išėjo tos pakraščius, kurie galbūt ir per nuodėmę buvo savo valia atsitolę nuo jo, bet jis kaip tas mylintis tėvas ir dar daugiau, jis eina kaip tas piemuo ieškoti tos vienos paklydusios savies, palikdamas 99. Tai aš manau, kad ir popiežius Pranciškus irgi sekė tokiu Jėzumi ir stengiasi pagal tokiu Jėzus mokymą gyventi.
Turbūt kiekvienas laikotarpis turi savų iššūkių ir savų tų nepatogumų. galim kalbėti apie Jėzaus laikus, galim kalbėti apie mūsų laikus ir iš tikrųjų, ką popiežius Pranciškus nekartai yra pabrėžęs, na, mūsų laikų liga, tas egoistinis toksai polinkis ir kaip jis sako, va, bendruomenės gėri, kuria šitos bendruomenės nariai, negali būti, kad kažkas kuria, o kažkas tik tai naudojasi. Tai jo labai nuosekliai plėtota mintis, kad na, nesame salos, jeigu vienam blogai, tai tai blogai ir visam tam kūnui, jeigu vienam gerai, tai prisidedam ir prie kitų to gėrio. Tai, ką mes šnekėjom ir apie jo tas enciklikas, tai visur yra tas labai svarbu, kad na, jis mato tą visumą. Ta pati savo, kad atsiradus integralioji ekologija, kad nėra atskirai gamta, nėra atskirai žmogus, mes veikiam vienas kitą ir ypač veikiam, na, kai esam bendruomenė, kai yra ar vienuolinė bendruomenė, ar bažnyčios bendruomenė, ar šeima, ar bet kuris kitas kolektyvas, visi na, esame susiję, visi sėdime toj pačioj valty, kaip jis sakė, ir jeigu skesim, tai skesim kartu, jeigu pavyks įsigelbėti, tai bendrom tik tai jėgom.
Mūsų pokalbio tikslas nebuvo išanalizuoti 12 popiežiaus Pranciškaus tarnystės metų, nepajėgtume nei apžvelgti, nei apibendrinti visos jo žinios, turbūt dar ilgai kalbės ir jo raštus studijuos, tyrinės teologai, kitų sričių specialistai. Bet turbūt galim sutikti, kad Pranciškus nebejotinai pateisino tą vardą, kurį pasirinko. Mūsų pokalbio intencija veikiau buvo išreikšti tą dėkingumą Dievui už visas malones, kurias per šventąjį tėvą Pranciškų patyrėm kaip pranciškoniškoji šeima, tai gal pokalbio pabaigoj labai trumpai, už ką esam dėkingi. Na, aš esu dėkinga Dievui už tai, kad popiežius Pranciškus mum pranciškonam priminė daug svarbių dalykų. Netgi tas jo spontaniškumas, nebijojimas gal nukrypti kartais nuo to protokolo, mokė irgi tai būti nuolat atviram šventąjį dvasiai. Esu dėkinga jam, kad jis kaip ir šventasis Pranciškus, jisai dėjo pastangas atstatyti bažnyčią. Esu dėkinga už tai, kad jis buvo tas piemuo, turintis savo avių kvapą, kad jis įgarsino tą kūrinijos ir vargšų balsą. Esu dėkinga jam už tai, kad jis nuolat primindavo ir kalbėdavo apie amžinybės viltį, sakydamas, kad neleisk niekad, kad iš tavęs atimtų viltį.
Labiausiai dėkingas popiežiui Pranciškui už jo asmeninį pavyzdį.
Tikrai esu dėkinga už jo meilės liudijimą, už tiesiog tikrai tą prisilietimą prie žmogaus, kurį mes matėm na, daugiau iš tolo. Bet tai buvo svarbu taip ir už tą kvietimą džiaugtis, džiaugtis gyvenimu ir džiaugtis kiekvienu žmogumi.
Ačiū Pranciškau, kad tu buvai pranašišku ženklu bažnyčiai ir pasauliui. Ir prašom melsk Viešpatį toliau už savo mylimą kaimenį ir aišku už būsimą naują mūsų popiežių. Malonus klausytojai, šiandien Porciunkulės laidoje mes prisiminėm pranciškoniškai šeimai be galo brangų popiežių Pranciškų ir apie jo artumą mums pranciškonams kalbėjomės trise. Aš pasaulietė pranciškonė Virginija Mickutė, sesuo Klarisė Pranciška Mačiulytė ir mažesnysis brolis Kazimieras Aurelius Kasparavičius. Dėkoju Jums už tokį šiltą pokalbį.
Ačiū ir su Dievu.
Dėkui.
Laudato si.
Kiekvienoje laidoje pranciškonų bendruomenių Lietuvoje atstovai dalijasi savo įžvalgomis apie skirtingą Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės eilutes. Trečiąją ištrauką apmąsto mažesniųjų brolių kapucinų ordino Krokuvos provincijos brolis ir Kauno kapucinų vienolyno vyresnysis gvardijonas Andžej Binek.
Būk šlovinamas mano Viešpatie per brolį mėnesį ir žvaigždės danguje sukūrė juos ryškius, vertingus ir gražus. Labai aiškiai matosi, kad Šventasis Pranciškus stipriai buvo įkvėpęs Dievo žodžių bei kūrinijos žodžių. Dievas jam kalba per Dievo žodį, per šventąjį raštą, bet per kūrinijos knygą, kūrinijos raštą, taip galima pasakyti. Ir Biblijos šaltiniai šios giesmės, kūrinijos giesmės, matosi pavyzdžiui tokiuose fragmentuose Biblijoje. Tai vienas yra iš pradžios knygos, pirmas skyrius, kai rašoma apie pasaulio sukūrimą. Dievas tarė, te būna šviesuliai dangaus skliautė, dienai nuo nakties atskirti, te ženklina jie šventės dienas ir metus, te būna jie šviesuliai dangaus skliautė žemėj apšviesti. Taip ir įvyko, Dievas padarė du didžiulius šviesulius. Didesnįjį šviesulį dienai valdyti ir mažesnįjį šviesulį nakčiai valdyti. Ir žvaigždės Dievas sudėjo juos į dangaus skliautą šviesti žemei, valdyti dienai bei nakčiai ir atskirti šviesai nuo tamsos, ir Dievas matė, kad tai gera. Tai yra vienas fragmentas, o kitas fragmentas iš Danieliaus knygos, trečias skyrius, šlovinkite viešpatį saulę ir mėnulį, garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius. Šlovinkite viešpatį dangaus žvaigždės, garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius. Tai yra du fragmentai, kurie aš išrinkiau kaip pavyzdžiai, kas įkvėpė iš Dievo žodžio šventąjį Pranciškų. Dar galima paminėti keletą psalmių, išminties knygą. Ten visur rašoma, kokia graži ir nuostabi yra gamta. Taip pat apie mėnulio ir žvaigždžių šviesos. Mėnulis ir žvaigždės turi gilų dvasinį matmenį. Jie atspindi Dievo tvarką, grožį ir rūpestį kūrinyje. Krikščioniškoje simbolikoje mėnulis dažnai siejamas su Dievo šviesos atspindžiu, lygiai taip pat kaip mėnulis atspindi saulės šviesą. Jo šviesa naktį primena mums apie Dievo buvimą tamsoje, sunkiais gyvenimo momentais. Mėnulis taip pat yra pastovumo ir cikliškumo simbolis, nes jis pereina reguliaras fazės, kurios gali atspindėti Dievo tvarką ir ritmą kūrinyje. Žvaigždės nuo seno laikomos dieviškojo vedimo simboliais, panašiai kaip Betlejaus žvaigždė, kuri atvedė išminčius pas Jėzų. Jų šviesa danguje simbolizuoja viltį, paguodą ir nušvitimą. Viduramžiais žvaigždės galėjo būti laikomos Dievo buvimo ir rūpesčio pasaulių ženkliais, taip pat nekintančio Dievo grožio ir tvarkos išreiška. Antroje eilėraščio dalyje išreiškiamas susižavėjimas jų grožių ir harmonija. Pranciškus pagerbia Dievą kaip kūrėją, kuris sukūrė šiuos elementus su visų sąmoningumu ir ketinimu, tikslu, harmonija ir grožiu. Niekas kūrinyje nėra atsitiktinis, viskas turi savo vietą ir paskirtį. Tai tikėjimo Dievo visagalybė ir apvaizda išraiška. Mėnulio ir žvaigždžių ryškumas taip pat gali simbolizuoti Dievo buvimą ir dvasinę šviesą. Net ir tamsoje, fizinė ir metaforinė prasme, dangaus kūnai šviečia, primindami apie Dievo buvimą sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis. Krikščioniškoje tradicijoje grožis yra vienas iš Dievo atributų, o kūrinyje jo šlovės atspindys. Žvaigždžių ir mėnulio šviesa džiugina, žadina, susižavėjimą ir įtraukia mus į kontemplacijos būsena. Mėnulis ir žvaigždės yra neatsiejama kasdienių gyvenimo dalis, o jų paprastumas ir prieinamumas skatina apmastyti paties egzistencijos paprastumą ir grožį. Kartais pamirštame, kad tai, kas svarbiausia mūsų gyvenime, yra dovana, o ne kažkas, ką galima laikyti savaime suprantamų dalykų. Verta vertinti paprastus dalykus, nes jie yra ryškus, brangus ir gražus. Pačiu autentiškiausiu būdu. Kasdienybė gali atrodyti pilka, bet šių dovanų šviesoje ji atgauna savo spindesį. Semdamiesi džiaugsmo ir prasmės iš mažų akimirkų, praleistų mėgaujantis pasaulio grožių, galime patirti vidinę ramybę ir dvasinę stiprybę.
Kūrinijos giesmės ištrauką apmąstė mažesnysis brolis kapucinas Andžej Binek. Mėly klausytojai, jūs girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė. Iki susitikimo kito mėnesio paskutinį pirmadienį 17:20. Laida parengta Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijoje, Laidą vedė Virginija Mickutė. Ramybės ir gėrio. Sudie.